kolonizace, část 11. Jako každá, i ta největší koloniální říše má svůj zákonitý vývoj. Od založení, rozvoje, dosažení absolutního vrcholu přichází postupná stagnace a pád. Je to dáno především vývojem lidstva, kdy si jednotlivé koloniálně podrobené národy začnou uvědomovat svou identitu a počne boj o jejich nezávislost. Jak se během staletí vyvíjela nejen samotná občanská společnost světa, vyvíjela se i politika, která vždy ovlivňuje směřování vývoje lidstva. A jakmile se objevily první politické úvahy představitelů jednotlivých koloniálně podrobených národů, vývoj se již nedá zastavit. Platilo to u naprosto největší koloniální říše, u Velké Británie a Francie, a zákonitě to muselo platit i u Osmanské říše, i když tam to bylo poněkud odlišné, což je zaprvé dáno militaristickým a zotročujícím výkladem Koránu, ale přesto se tato ohromná a dlouhotrvající koloniální říše nedokázala udržet v hranicích svého největšího rozmachu. A již jsem říkal, že prvním, a domnívám se, že nejpodstatnějším důvodem stagnace a pozdějšímu rozpadu této říše byl fakt, že v islámské říši pomalu přebírali rozhodující moc různí náboženští činitelé, například muftijové, kteří nakonec rozhodovali i o samotných vládcích říše. A jak už to tak u náboženských fanatiků často bývá, a je zcela lhostejno, zda se jedná o islám nebo o jakékoliv jiné náboženství, a o světských záležitostech rozhodují tito náboženství fanatici, kteří o něm příliš nevědí a svými zásahy praktickému vládnutí škodí. Tak to bylo i u Osmanské říše. A tak se podívejme, jak k jejímu rozpadu došlo. Jsem říkal, že pravděpodobně největším muslimským sultánem byl Sulejman. Ale právě za jeho vlády se začaly objevovat první příznaky stagnace koloniální říše. Za jeho vlády ještě sice bylo hospodářství velmi silné, ale i tento silný vládce nedokázal zabránit průniku náboženských muftií do rozhodující role ve státě. Po něm pak nastoupili mnohem méně schopní sultáni, ať už to byl Selim II. Nebo Mehmed III., kterým se do vládnutí stále více montovali nejen náboženští vůdci, ale i mnohočetné poradenské sbory a dokonce do jejich vládnutí silně zasahovaly manželky. Jako příklad mohu uvést vezíra Mehmeda Pašu Sokoloviče, který prakticky říši vládl, ač nebyl sultánem. Tento janičář byl tak schopný, že se dokázal vetřít a prakticky vládnout za vlády celkem 3 sultánů. Dalším jevem byl mnohem menší zisk do státní pokladny z provincií, spravovaných takzvanými sipahíji. Ti zkrátka řečeno, na rozdíl od těch prvních, i těch poctivých, mnohem více kradli a bohatli na úkor centrální vlády v říši. Sultánům se to samozřejmě nelíbilo a tak je často měnili i po krátké době, ale o to to bylo horší. Tito sipahíjové nezískali k provinciím vztah. Neměli sebemenší zájem na růstu a prosperitě té, které provincie, a věnovali všechny síly k vlastnímu obohacení. Tím, že dobité území, tedy provincie, ne kolonie, jak se to říkalo jinde, nedodávali prostředky, říše jako celek také chudla, na rozdíl od západní Evropy, tedy zásadního nepřítele Osmanů, tak v západní Evropě se začala mohutně rozvíjet hospodářství zejména zásluhou zámořských oběhů. A z nich Osmanská říše neměla vůbec nic. Boj Evropanů proti Osmanům se také změnil. Namísto válek, které většinou prohrávali, se jako lepší způsob ukázala embarga na různé obchodní komodity, při kterých Osmanská říše přicházela o další zdroje příjmu. Jako příklad můžeme uvést obchod s kořením, který praktikovali Portugalci, a to embargo používali i za cenu pozuby ozbrojených válečných korábů. Navíc v té době Evropa zaznamenala obrovský příliv stříbra z nalezišť v Peru. A to vedlo zase na druhé straně k vysoké inflaci a ta finanční situaci Turků znásobovala, teda ještě více chudli. A sultáni pak dělali jednu chybu za druhou. Přistoupili k takzvanému systému obchodních kapitulací. Co to bylo? Každý obchod vyžaduje kapitalizaci vstupu, laicky řečeno. Musí být peníze na nákup zboží. A právě ty Turci neměli. Takže sultáni přepouštěli jednu obchodní komoditu za druhou zahraničním obchodníkům, kteří za tuto benevolenci platili do turecké státní kasy, ale jenom drobné, vezmeme-li objem vydělaných peněz. Stejně tak jako obchod, ztrácela lesk i osmanská armáda. Její elitní a hrůzu budící jednotky janičářů se stále více rozpadaly, neboť jednotliví velitelé opouštěli službu a postupně začali obsazovat státní funkce. A o to též se pokoušeli na nižších státních úrovních i jednotliví prostí janičáři. A tak tím se z dříve elitních jednotek stávala vyšší společenská vrstva, neváhající své zájmy prosadit na úkor kohokoliv. Třeba právě té armády, či dokonce samotného sultána. Někteří sultáni se pokoušeli o reformy, chtěli janičáře vrátit zpět do služby a boje a do válek, ale neuspěli. Janičáři již měli tak silnou pozici v mocenské elitě, že všechny tyto reformy, při kterých by prodělávali, jednoduše odmítali. A někdy to došlo dokonce tak daleko, že tvrdošíného sultána raději zavraždili a na trůn dosadili slabšího panovníka, kterého bez problémů ovládali. Není proto divu, že Osmanská říše rapidně oslabovala. A přitom musela čelit hned třem velkým říším na svých hranicích. Ze severovýchodu to byla Habsburská monarchie, z východu opět velmi silná Safijovská Perzie a ze severovýchodu postupně sílící a rostoucí Rusko. Ještě musím vysvětlit pojem Safijovská Perzie. Safijovci byl název dynastie perských šáhů, která vládla v letech 1501 až 1773 a prosazovala islám formou šítismu, který přijala jako státní náboženství své říše. Ale zpátky k Osmanům, tedy přesněji k sultánům. Ti chtěli negativní vývoj své říše otočit a tak podnítili Tatary z krymského chanátu. Ti byli oficiálně, ale i založením, myšlením vazali Osmanů, aby podnikali loupeživé nájezdy, které prakticky přispěly téměř k vylidnění celé jižní a východní Ukrajiny. Toto území je nazýváno divoké pole. Celé vesnice, ale i poměrně velká města byly Tatary doslova vypleněny. Ženy a dívky, ale i mladí muži byli odvlékáni do odrodství. Dospělí muži a starší obyvatelstvo bylo vybito. Na území divokých polí tak byly ohromné oblasti opuštěných sídel, kde již lidé vůbec nebyli. Byly tam města duchů. Můžeme se proto divit nenávisti Rusů k Tatarům? Řekl bych, že nikoliv. Když v roce 1663 vyhlásil sultán Mehmed IV. Válku Habsburkům, jednalo se již o čtvrtou rakousko-tureckou válku, tak tehdy podnikli právě krymští Tataři společně s Turky i několik vpádů na Moravu, při kterých bylo na 30 000 lidí vyvražděno a do otroctví odvlečeno na 12 000 lidí. Z nich se nevrátil nikdo. pokud lze z písemně dochovaných pramenů zjistit. O několik let později, bylo to v roce 1669, byla dokonce během již 6. osmansko-benátské války tentokrát dobyta Kréta, která patřila Benátkám. Ale tato válka trvala neuvěřitelných 20 let. Těmito válkami se osmanští sultáni snažili získat tolik chybějící finance. A jak víme, nejlepší formou zisku je válka. Jedním ze zásadních faktorů, přispěvším k pádu Osmanské říše a jejího impéria, byla porážka u Vídně. Domnívám se, i vzhledem k současnému nebezpečí islamizace Evropy, kterou seč může podporuje vlastizrádná elita Evropská komise, ale i většina europoslanců, měl bych se asi podrobněji zabývat nejen samotnou bitvou u Vídně, ale celou velkou tureckou válkou, která probíhala v Evropě v letech 1683 až 1699. Já vím, že to až tolik nesouvisí s kolonizací, ale je to také jejím projevem, neboť Osmanská říše chtěla pro zisk a navýšení zisku uchvátit další území v Evropě. A tak to vlastně s kolonizací taky souvisí. Jak jsem říkal, tato válka začala v roce 1683 již druhým obleháním Vídně armádou čítající 150 000 vojáků. Podívejme se na tuto bitvu trochu podrobněji. Obléhání ve Vídně trvalo samozřejmě, ale samotná bitva trvala pouze dva dny, 11. a 12. září 1683. Ale měla jak pro Evropu, tak pro Osmanskou říši nedozírné následky. Předznamenala totiž konec turecké expanze do střední Evropy, což bylo pro země zde se nacházející, to mělo veliký význam. Kobliženě, ale výborně opevněné Vídni přitáhlo 23. září vojsko. Jednalo se o spojená vojska Habsburská a Polská. Tato spojená armáda, teda 23. srpna, měla na 70 000 mužů a proti ním stálo přibližně 150 000 Turků pod vedením Kary Mustafy Paši. Ten reagoval zcela pochopitelně. Rozdělil své ohromné vojsko na dvě části, přičemž větší část ponechal dokončit obléhání města a předpokládal, že je dobude, a druhou část postavil do obranných pozic proti nepřátelské armádě. Říkalo se jí osvobozenecká armáda. Vojska zachránců města, ale křesťanské kultury vedl polský král Jan III. Sobieski. Na jeho levém křídle stáli pod velením Karla V. Lotrinského císařští vojáci, chránění břehem Dunaje u města Leopoldsbergu. Ve středu pak stáli Sasové pod velením kurfiřta Jana Jiřího III. A s nimi pak Bavoři a Švábové. Na pravé křídlo se stáhly polské oddíly složené z Poláků, Litevců a Lipků. Jak bylo zvykem, první zaútočili Turci a doufali v překvapení, byli odraženi. V zápětí udeřili zleva na Turky císařství a rozpoutal se krutý a nelítostný boj. To už hovořím o 11. září 1683. I přes neustálé turecké protiútoky se vojákům podařilo dobít silně opevněnou obec Neusdorf a další město Heiligenstadt. Mezitím druhá část turecké armády mohutně zesílila tlak na obranu Vídně a vehementně se jí snažila dobít. V době, kterou popisuji, zatím do bojů nezasáhli Poláci. Ti se prodírali lesy dále na jih a na místo určené králem se dostali až odpoledne, teda 11. září. Sice bylo toto místo obsazené janíčáři, ale polská pěchota je rozhořčeným útokem porazila a zlikvidovala, aby se zde mohlo soustředit právě polské jezdectvo. Ale tato informace se dostala i k Turkům, pravděpodobně k Mustafovi Pašovi, kdo dorazil některý z přeživších janíčářů a proto do těchto míst poslal většinu svého jezdectva a měli ho hodně. Poláci s nimi svádali tvrdé boje a poslali zprávu říšským vojákům. A samozřejmě jejich pěchota přišla na pomoc a kolem 15. hodiny udeřila z boku na turecké jezdectvo. Do 5. hodiny odpolední se jim podařilo se přiblížit k centrální turecké obrané pozici, k takzvané Türkische Schanze. Velitelem působícím přímo v bitvě byl volený polský král Sobieski a ten se rozhodl k riskantní akci. Poslal oddíl jezdectva projet skrze turecké pozice a zjistit, jaké mají opevnění. Oddíl dobrovolníků projel tryskem všemi tureckými pozicemi a s velmi těžkými ztrátami se ke králi vrátilo s informacemi jenom páry přeživších jezdců. A přivezli dobré zprávy. Turci nepřipravili žádné zátarasy či pasti na jízdu, byli si tak sebejistí, a proto dal Jan III. Sobieski v 18 hodin pokyn k mohutnému útoku. Na tureckou armádu se vyřítilo 14 000 polských kavaleristů a dalších 4 000 německých jezdců a udeřili na turecké jezdectvo. Útok byl zdrcující. Jako první začali z bitvy utíkat Tataři. Zbylo jich ovšem jen málo. Většina z nich padla hned v počátcích bitvy, protože je vyslali Turci do prvních linií. A jakmile Sipahijové spatřili utíkat Tatary, přidali se k ním. Jízda Turků začala prchat a nechala na pospas pěšáky a polské jezdectvo je doslova rozsekalo na cáry. Přičemž velká část Poláků, jezdců, pronásledovala a pobíjela prchající turecké jezdce. A nevědomky se dostala až do hlavního tureckého tábora, ze kterého se dal na útěk i vrchní velitel Turků Kara Mustafa Paša. A to ještě bitva nebyla zdaleka prohraná. Protože turecké vojsko, obléhající Vídeň, mělo poměrně velkou šanci se prodrat za opevnění. Jenomže, jakmile se vojsko, obléhající Vídeň a snažící se město dobít, dozvědělo o útěku vrchního velitele, všechny turecké jednotky se připojily k prchajícím z bitvy. Půl hodiny polské a německé jezdectvo nahánělo a pobíjelo prchající Turky a v této chvíli se otevřely brány hradeb města a vídeňská posádka provedla drtivý výpad proti těm tureckým jednotkám, které o útěku nevěděli a stále se snažili o proražení hradeb. I zde nastalo pobíjení zmatených tureckých vojáků a velká část se jich chtěla zachránit útěkem. Druhý den pokračovalo čištění okolí a dobíjení dopadnutých Turků. Vítězná strana dosáhla ohromného vítězství. Zajala mnoho tisíc Turků a vojáci zrekvírovali všechny turecké zásoby a přišli si tak k pořádnému majetku. Osmané byli zatlačeni do hlouby svého území a byli zcela otřeseni obrovskou porážkou, na což nebyli zvyklí. Vrchní velitel Mustafa Paša si však útěkem příliš nepolepšil. Po návratu ke svým jej nechal sultán pro zbabělost před nepřítelem, ale hlavně za prohranou bitvu veřejně popravit. Zkrátka mu nechal useknout hlavu. Jan III. Sobieski se tímto vítězstvím stal pro Evropu válečným hrdinou, což uznali i samotní Turci, u kterých si vysloužil přezdívku Lev z Lechistánu. A na závěr jednu perličku, možná to víte, možná ne, ale na počest tohoto vítězství začal jeden vídeňský pekař, jméno se bohužel v archivu nezachovalo, pést pečivo ve tvaru půl měsíce a tak vznikly rohlíky. A další perlička. Turci ve svém ležení nechali všechno i několik pytlů pražených kávových zrnek. Vojáci nevěděli, co s nimi. Až si podali, asi ne příliš jemnocitně, jednoho ze zajatců kuchařů, který jim prozradil, co se to vlastně s těmi podivně vonícími zrnky musí dělat. Vojáci to zkusili. Chutnalo jim to a v Evropě se objevila káva. Nabídli totiž pytle obchodníkům, aby něco vydělali ke svému žoldu. A seznámili je s výrobou kávy. Vídeňanům zachutnala a rázem vznikla bohatá tradice vynikající vídeňské kávy. I Sasové ukořistili pytle, odvezli je domů, naučili vařit obchodníky kávu a to mělo za následek otevření prvních kaváren v Evropě. Byli v Lipsku a v Drážďanech. Inu, vždycky je něco zlé pro něco dobrého, že? Podívejme se, kdo vlastně v této přelomové bitvě, která znamenala záchranu alespoň střední Evropy před následnou islamizací, bojoval. Na straně poražených to byla pouze Osmanská říše a její vazalové, tedy Krymský chanát, Moldavské knížectví, Valašské knížectví, Sedmihradské knížectví a Horno-Uherské knížectví. Velitelem byl, jak již bylo řešeno, Kara Mustafa Paša. A jemu byli podřízeni další velitelé. Bylo jich 6, ale jejich jména nejsou pro nás tak důležitá. V bitvě u Vídně stálo na straně Turku přibližně 150 tisíc mužů, ale na začátku tažení jich bylo dokonce 170 tisíc. Některé odhady historiků dokonce hovoří o množství až 300 tisíc mužů. Ale pro nás je asi nejpodstatnější první údaj, který je zřejmě i nejpravděpodobnější. K dispozici měli Turci 130 děl a 19 středních kanónů. Během bitvy padlo asi 15 tisíc mužů, i když zde se zase odhady velmi a velmi liší. Zajato bylo na 5 tisíc Turků. A podívejme se na vítěznou stranu. Boje proti strašlivému nebezpečí hrozícímu celé Evropě se zúčastnilo mnoho stran, ale pouze ze střední a východní Evropy. Protože západní Evropa jako by to nezajímalo. Ze západní Evropy se tam nepřihlásil na záchranu Evropy před islamizací, před Turky ani jeden stát. Nevidíte v tom náhodou, vážení, historickou paralelu se současnou invazí muslimů? První řadě to bylo Polsko-Litevská unie, dále pak Svatá říše římská. Ta zaplatila žoldnéře, Habsburská monarchie, dále pak rakouské arcivévodství. Země koruny české, bavorské kurfiřství a dále pak region Franky, ale to bylo součástí Svaté říše římské. Dále pak se toho zúčastnilo Saské kurfiřství, Švábsko a země ovládané Habsburky mimo vlastní monarchii. Samozřejmě bylo zde Uherské království, Záporoští kořáci a tajně i Turky porobené Valašské knížectví tam poslal svá vojska. Vrchní velitel, volený král Jan III. Sobieský, měl pod sebou mnoho dalších podvelitelů a bylo jich celkem 14. Ani jeden z velitelů, a to na obou stranách, v bitvě nepadl, pouze nejvyššího velitele Turku nechal ten sultán popravit, jak už jsme řekli. Na straně vítězů bojovalo ve vídeňské posádce 150 tisíc mužů a se 8700 místních obyvatel. Ve vídeňské posádce 15 tisíc mužů a 8700 místních obyvatel dobrovolníků. Ti měli k dispozici 370 děl různých ráží. Osvoboditelská armáda, jak se jí říkalo, měla 39 700 pěších, 34 400 jezdců a několik tisíc pomocníků, například provianťáků, kuchařů, ale i felčarů, takže celkový počet činil až 100 000 mužů. Ti měli k dispozici 152 děl. Strát bylo též hodně. Během obléhání činili ztráty obránců 12 000 mužů. Sobieského armáda měla 4500 padlých, z toho 3500 padlých či zraněných a bylo 4500 ztrát. Takhle. Z toho 3500 padlých či zraněných a 3300 Poláků. Ti ostatní byli nezvěstní. Vídeňské ztráty na obyvatelstvu byly ohromné. 44% všech domů ve městě zůstalo prázdných, a na 30 tisíc křesťanů bylo během obléhání v okolí města zajato a všichni byli popraveni. Taková byla cena za záchranu křesťanské Evropy před islamizací. A nyní se dostávám k té velké islámské válce, jak jsem hovořil, a té velké turecké válce. Po porážce u Vídně byla osmanská armáda vytlačena hluboko do panonské nížiny, tedy do Uherska. A rakouské diplomacii se pak roku 1684 podařilo spolu s Polskem a Benátkami ustanovit takzvanou Svatou ligu proti Osmanům. K níž se roku 1686 připojilo i Rusko. A opět si všimněte, že se k boji proti Turkům nepřipojil ani jediný stát ze západní Evropy, ani jediný, nepočítám-li Vatikán. Válka s Turky pak probíhala na celé řadě míst východní Evropy a Balkánu. Habsburkům se v první fázi války podařilo upevnit si mocenskou pozici v Uhrách, kde dosáhli dříve nedostižného faktu, kterým byla dědičnost trůnu. Poté se obrátili na Slovensko, kde vládl tzv. Slovenský král, kníže Imrich Tökely, který byl ustanoven Osmany, protože se jim samozřejmě plně podřídil. Ten byl na dobro svržen. Ostatně nebylo ani divu, že tento původně sedmihradský kníže, později ustanoven jako král Horních Uher, tedy dnešního Slovenska, byl jeden z předních vůdců proti habsburského stavovského povstání. Někdy se mu též říkalo Kurucký král. V letech 1683 až 85 vedl protihabsburské povstání za veliké pomoci Osmanů. Po likvidaci tohoto povstání ze země uprchl ze Slovenska k Osmanům, jenomže i u nich následně čelil několika podezřením, dnes bychom řekli, že špionáže, ocitl se dokonce v tureckém vězení, ale potom naopak vedl turecká vojska v Sedmihradsku v boji proti Habsburkům, a to s různými střídavými úspěchy. Ale ani Sobieski nezahálel. Nakonec o něm přece bylo známo, a historici to potvrzují, že Jan III. Sobieski byl především válečník nežli král, a dobrý válečník. Proto i on nadále táhl proti Turkům a celkem třikrát vpadl do Moldavska, tehdy zcela pod koloniální nadvládou Osmanů, a vítězil. Což se odrazilo i v čele turecké vlády. V roku 1687 byl sesazen sultán Mehmed IV. Sesadili ho právě janičáři a nastolili nového sultána, Sulejmana II. Ale ani on nedosáhl slávy, úspěšnosti a hlavně schopností svého jménovce s číslovkou 1, tedy sultána Sulejmana I. Ani tento druhý Sulejman nebyl příliš úspěšný ve válce. Bylo to vidět roku 1688, kdy Habsburkům padl do rukou od Turků osvobození Bělehrad a roku 1689 pak bylo dobyto Skopje. A to už bylo na Turky příliš. Koncem téhož roku se už na neúspěchy sultána a jeho vojevůdců nemohl dívat velkozevezír Mustafa Keprely. Schromáždil ohromnou armádu a roku 1690 zahájil úspěšnou islámskou tureckou protiofenzívu. V říjnu tohoto roku, tedy 1690, dobil zpět Bělehrad a v následujících třech letech válčil se střídavými úspěchy. Ale protože Evropa už se naučila proti muslimům Turkům bojovat, spíše se tedy jednalo o neúspěchy. A tak sež 26. ledna roku 1699 sešli Turci z Habsburky ve Stremských Karlovicích a uzavřeli mír. A museli ze svých pozic velice slevovat. Přišli ve prospěch Habsburků o celé Uhry i se Sedmihradskem a měli tam jedinou výjimku. Zachovali si Banát. To je ono území v oblasti jihovýchodní Evropy, ale o tom jsem již hovořil v minulé části. Velká turecká válka skončila, když trvala 15 let, 6 měsíců, 1 týden a 5 dní. Padlo, nebo bylo pobito, umučeno, nebo odvlečeno do otroctví mnoho a mnoho desítek tisíc lidí, takže se přesné počty nikde neuvádějí. Ale na druhé straně bylo pobito i mnoho Osmanů, velmi mnoho. Zkrátka, středověké bitvy lidskostí příliš neoplývaly. A teď se tedy konečně dostávám k rozpadu této ohromné koloniální říše. Na přelomu 18. a 19. století se stala Osmanská říše předmětem obrovského zájmu všech evropských velmocí. Brity a Francouze velice iritovala turecká území nacházející se prakticky ve sféře jejich vlivu a proto nasadili veškeré páky na zničení této ohromné říše. K tomu ovšem napomáhali i samotní Osmané vnitrostátními mocenskými boji. Během napoleonských válek se sultán Selim III. Rozhodoval, ke komu se připojit, zda k Francii či Rusku. Nakonec si zvonil Francii, čímž ale velice naštval Británii, která se pokusila násilně proplout úžinami, mám na mysli Dardanely a Bospor, a odtrhnout vojensky Egypt od Osmanské říše, ale ono to vřelo i v samotné říši. V Albánii vznikaly výrazné, byť v rámci islámu, separatistické snahy Aliho Paši. To v Srbsku povstali pravoslavní křesťané a chtěli muslimskou nadvládou též svrhnout. Ale vůbec nejdůležitější bylo povstání protireformistických janičářů uvnitř Osmanské říše, kteří svrhli Selima a dosadili na sultánský stolec Mustafu IV. Ani on však nesplnil očekávání turecké elity, vzniknuvší z janičářských původních jednotek, a tak byl svržen i Mustafa a ustanoven sultán Mahmud II. Neplet s Mehmedem Mahmud. Měl to těžké. I on si byl vědom nutnosti reform, které začal Selim. Zároveň říš vyčerpávala dlouhá a bleklá válka s Ruskem, která pokračovala až do roku 1812. Pak Turci museli v Bukurešti podepsat mírovou smlouvu, kterou ale ztratili bez Arábii. A ta právě připadla carskému Rusku. Museli i v Srbsku přistoupit na značnou autonomii, kterou velice omezili svou nadvládu. A zároveň museli vojensky řešit neklid v koloniích, které ovšem nazývali provinciemi. Sice porazili albánského separatistického muslimského Alipašu, to bylo v roce 1820, ale ten uprchl do Řecka, kde Řeky podněcoval k povstání. A ti nakonec roku 1821 také povstali. Bylo to ale povstání špatně vedené. Povstalci se zvedli v duchu novohelénském, tedy novopaganismu. Česky řečeno v duchu obnově pohanství, s čímž silně nesouhlasila pravoslavná řecká církev, která povstání nepodpořila, a s nimi to nepodpořili ani pravoslavní křesťané v Řecku. A tady udělal Mahmud chybu. Řecké povstání považoval za pravoslavné a nechal proto popravit konstantinopolského patriarchu a několik biskupů, a tím způsobil nechtěné. K původně novohelenskému neopohanskému povstání se najednou přidali i všichni pravoslavní věřící a Mehmed si s nimi poradit nedokázal. A tak požádal o pomoc egyptského guvernéra Mohameda Alího, který řecké povstání krutě a krvavě potlačil. Turci následně rozpoutali proti Řekům obrovský teror. Jehož symbolem se stalo povraždění všech obyvatel na ostrově Chios, kde ze 100 000 původních obyvatel bylo přes 90 000 povražděno nebo odvlečeno do otroctví. Utéci se podařilo jen asi 10 tisícovce lidí. A roku 1826 se janičáři opět zbouřili. Domnívali se, že jejich síla překračuje moc sultána, ale Mahmud to vyřešil radikálně. Janičáře prostě rozpustil a zbavil je všech úřadů a tím si uvolnil ruce k reformám říše. Změnil a modernizoval vojsko, snížil přebujelovou administrativu, budoval v zemi infrastrukturu, rozvíjel zahraniční obchod, ale hlavně zrušil feudalismus a získal si tím všechny pravověké Turky, pravověrné Turky. A jeho popularita nesmírně vzrostla. Tyto nesporné úspěchy jeho vlády však narušily právě zahraniční mocnosti. Velká Británie, Francie a Rusko se zavázaly uznat řeckou autonomii. Turkům se to nelíbilo. A tak se roku 1827 strhla velká námořní bitva u Navarina, ve které byly zničeny 2/3 egyptsko-osmanského loďstva. A sultán byl donucen podepsat v roce 1829 takzvanou Drinopolskou dohodu, kterou Osmanská říše definitivně ztratilo Řecko, část území na Kavkaze, a to bylo okamžitě zabráno Ruskem, Srbsko touto smlouvou získalo nevídanou autonomii a velká část Balkánu se stala demilitarizovanou zónou, to znamená, že osmanská vojska se z ní museli stáhnout. Řeckou naprostou nezávislost poté potvrdil takzvaný Londýnský protokol v roce 1830. Až do této doby stal egyptský guvernér, tedy podřízený sultána, byl to již zmiňovaný Mohamed Alí, věrně po boku sultána. Ale poté, co se začala ohromná osmanská říše třást v základech a rozpadat se, postavil se Mohamed Alí proti svému pánu a začal se chovat jako neomezený vládce Egypta a začal na vlast pandovat do oblasti Sýrie, Palestiny a Anatolie. A jakmile jeho syn Ibrahim s vojskem vstoupil do Anatolie, aby si ji se svým otcem přivlastnil, požádal sultán o pomoc své dosavadní nepřátele, Velkou Británii a Rusko. Britové neměli posilstvo. A tak Ibrahima z Anatolie vytlačila pozemní vojska Rusů. Ze Syro-Palestiny je však Osmané ani za pomoci Rusů vytlačit nedokázali, tedy Egypťany. A tak byl Ibrahim uznán guvernérem v Damašku. A to byla fakticky další ztráta osmanského území. Když později nastoupil na turecký trůn roku 1823 Abdul Mecid I., byla polní turecká armáda v troskách, státní pokladna prázdná a všude vládla až neskutečná korupce. Toho začali využívat velmoci a v letech 1840 a 1841 donutili egyptské vojsko ustoupit ze Syro-Palestiny, tedy Sýrie a Palestiny tehdejší, ale když pak vypukly nepokoje a povstání v Sýrii a Libanonu, zjistili velmoci, že nastoupil arabský nacionalismus a muslimové i přes vzájemnou nevraživost drží při sobě proti křesťanům, tedy nevěřícím. A nastoupila velmocenská politika, kterou dnes známe v podání USA. Velmoci začaly tvrdě zasahovat do vnitřních záležitostí Osmanské říše pod zástěrkou ochrany křesťanů žijících v Osmanské říši. Velmi aktivní bylo Rusko. Bez velkých caviků vojensky vytlačilo Turky z Valašska a Moldavska, což vedlo Turky k vyslání velkého vojska, a to i za pomoci Egypta proti Rusku. A došlo ke známé Krymské válce. Osmani sice donutili Ruci, aby se stáhli, ale k obratu došlo, když ruská flotila potopila tureckou flotilu u Sinope. To se zase ale nelíbilo Velké Británii a Francii. Rusko by se totiž stalo příliš mocným a tak jejich loďstva, tedy Francie a Velké Británie, vjela roku 1854 do Černého moře a donutila Rusy uzavřít roku 1856 v Paříži příměří. Uvádělo se v něm, že velmoci nemají právo vměšovat se do vnitřních záležitostí Osmanské říše, a to ani na ochranu křesťanských menšin. Na druhou stranu bylo podepsáno, že oblast Černého moře bude demilitarizována. Všichni tyto podpisy však byly na nic. A vznikla Kavkazská válka a 90% muslimských Čerkezů bylo Rusy vyhnáno z Kavkazu, kam se přemístili pravoslavní křesťané, takže Kavkaz byl etnicky vyčištěn. Ale jelikož se 500 až 700 tisíc čerkezských muslimů přesunulo právě do Anatolie, která byla křesťanská, pravoslavná, došlo v ní k naprosto stejné situaci, jenomže v opačném gardu. Anatolie přestala být křesťanskou zemí a stala se čistě muslimskou. A nyní je právě zde současné tvrdě muslimské Turecko. A koncem 19. století nastaly nepokoje a povstání ve všech osmanských koloniích, které byly ovšem nazývány, jak už jsem několikrát říkal, provinciemi. Vypuklo povstání v Bulharsku, při kterém Čerkezové a Bašibozukové povraždili na 30 tisíc bulharských civilistů křesťanů. Bašibozuk znamenal, to jenom pro vysvětlení, doslovně ten v překladu, který to nemá v hlavě v pořádku, anebo také bláznivá hlava. Takže Bašibozukové byli až šíleně fanatičtí muslimové, jaké dnes známe v podání muslimských teroristů. O Osmanské říši jako koloniální mocnosti jsem se rozpovídal poměrně rozsáhle. A to především z důvodu, že se tato ohromná říše přímo dotýkala i nás, tedy zemí koruny české, na rozdíl od všech dříve vyjmenovaných koloniálních mocností, jejich činnost šla mimo Evropu a mimo naše území. Příští týden však povídání o Osmanské říši dokončím a budu se věnovat další koloniální mocnosti, a to Spojeným státům.
Jsem rád, že jste tady. Díky.
Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsi mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laňule se v remízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl se mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje, krev našich nadějí vesmírem putuje, na na na, na 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 na. To byla jak relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osát. Marnost mě vysvlékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru. Až příště přiletí, jak pícho marnivá. My už tu nebudem, ale jiný zaspívá o vodě, o trávě, o lese, nejde se, o lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
Proč ti každý dává jméno slunečnice, když máš oči každé malé uličnice, dlaně bílé čekající na chládek, v hlavě nosíš ještě spousty pohádek. Proč ti každý dává jméno slunečnice, když máš v očích slunce jednou do měsíce, jako ona za mnou by ses točit měla, jiné slunce bys pak nikde neviděla. Jen buď jak ta slunečnice, sluncem byl bych rád, pak se na mne každé ráno musíš pousmát. Proč ti každý dává jméno slunečnice? Takových jmen na světě je na tisíce. Já bych ti dal spíše jméno sedmikráska, bez které se poznat nedá, co je láska. Sluncem byl bych rád, pak se na mne každé ráno musíš pousmát. Proč ti každý dává jméno slunečnice? Takových jmen na světě je na tisíce. Já bych ti dal spíše jméno zemikráska, bez které se poznat nedá, co je láska.
Že já si v sobě stavím říš a pod ní ještě pevnou zeď, to je má odpověď. Tak žádnej řev a žádnej pláč a žádnej děsnej srdce rváč a žádný scény zoufalý, co tě povalí. Nechci řvát to jak husa, by to má, to si fakt lásko nechám na doma. Ne já, asi já, že láska krásnej cit, láska podá jako nůž, tak ať stáhne, už chci mít klid. To si běž vzpomínat na tvý řeči prolhaný, ty jsi těžkej pohodář a já breším si do vany. Ty nevůj máš a neslyšíš, že spadla klec a bouchlem říš, co ty řeči úžasný. Bylo si krásný, tak už běž a nech mě bejt, srdce v háji z mozku prej, co jsem nechtěla, to mám. Spí si sám, nechci řvát tu jak husa, ty to má, to si fakt lásku nechám na doma. Kdo to řek, snad ne já, asi já, že já.
Kdo z nás chce být poslední, zastav se a utíkej. V lese zeleném ti bude hej, hej, hej. Ladilí, ladilou, trpaslíci trávou jdou. Ladilou, ladilí, medvěd sedí na větvi. Ladilí, ladilou, zpívejte děti se mnou. Ladilou, ladilí, naše písem všude zní.
ty nebo já, láska je taková, láska je ulicí a já v ní čekám.